blaðsíða 116. Fal ávarður, sagði Ísbjörnin. Já, góðir bardagamenn. Gæfan fylgi þér. Hann sneri sér við, rendi sér hljóðlaust ofan í sjóin og hóf sundið með taktföstum og þrotlausum sundtökum inn í nýjan heim. Og nokkru seinna var Jórekur Birnisson á gangi yfir svartan botngróður og sviðna steina í jaðri skógar sem hafði brunnið til ösku. Sólin skaut sterkum geislum í gegnum reykjarmóðuna en hann lét hitan ekki á sig fá og heldur ekki kolaríkið sem sverti hvítan feldin hans eða mýflugurnar sem leituðu án árangurs að húð til að bíta í. Hann hafði ferðast langan veg og einhver staðar á leiðinni fann hann að hann synti yfir í annan heim. Hann tók eftir breytingunni á sjávarbragðinu og lofthitanum en hann gat ennþá andað þess í loftinu og sjórinn hélt honum á floti svo hann synti áfram og nú var sjórinn að baki og hann var næstum kominn til staðarinn sem Serafína Pekkala hafði lýst fyrir honum. Hann svipaðist og beindi svörtum augunum upp á sólgullin kalksteinsklett fyrir ofan sig. Á milli brennda skógarjaðarins og fjallana var stórgrýtt brekka þakin sviðnum og snúnum málmi, burðarbitum og stöngum sem höfðu verið í einhverjum flóknum vélbúnaði. Jórekur Birnisson virti brakið fyrir sér með augum smiðs sem og bardagamanns, en hann gat ekki nýtt sér neitt að þessu rusli. Hann risti með gríðarstóri kló í gegnum þá stöngina sem virtist einna heillegust og fannst málmurinn heldur hald lítill, svo hann sneri sér frá og leit aftur rannsakandi augum á klettaveggin. Þá kom hann auga á það sem hann leitaði að. Þröngan skorning sem hvarfinn í skörðótt gil og rétt framan við minnið var stór en lágur steinn. Hann klöngraðist jöfnum skrefum í áttina þangað. Smellirnir í þurrum beinum sem brotnuðu undan fótum hans bergmáluðu í kyrðinni. Því á þessum stað höfðu margir menn fallið og orðið sléttuúlfum, hrægömmum og óæðri skepnum að bráð. En Ísbjörnin mikli leiddi þetta hjá sér og hélt varlega áfram með stefnuna á steininn.